siyavota yesi kodwa ngokhalakhala ukuthi isebenzi sombuso azelethi kukhona ongaba ulungisayo ongasikho ingqondo zethu thina abantu.
Okunjengani moyo khonokho okhuluma ngakho?
Ngasikhangela lokho kwama-parliamentaries. Andani isenate lokhu isiwa labantu abaneelekisela abaningi then member of parliament siwaningi. Khonokhwana kuyasinda ilizwe ngenxa yenotho ukuthi abanye bayaswela imali yemapeyi kodwa abanye bethole imali eziningi. Abanye bakhona imisebenzi yakhona ukuphinga imisebenzi labanye njengesenza lo-MP. Imisebenzi yawo ihizeni ifunfanayo kungena ukuthi kube lo-MP kuphela.
Okunye kuyini ongasitshela ngakho nge-referendum yakusasa?
Mina into engithabisayo ukuthi isebenzi sombusazi lesi silelungile labantu kakhulu ekuvoteni lapha lokuvumela umuntu ukuthi esupport iphatha ayifunayo plus akula lokho ukuthi oko-ayiphaba okuphosa plus ama-women rights ukukhona. So mina kungcono plus kuyo futhi siyaphambili kasibele emuva.
Wena susibalule yini isisekelo sombuso esitsha lesi?
Ngasibala mbijana nje.
Siyazwisiseka yini nxa usibala?
Angitholanga ithuba lokuthi ngisibale sonke.
Khonokho nje okuncane wakubalayo wakuzwa njani?
Ngakhona kungcono. Angitholanga ithuba lokuthi ngisibale sibe ngokuthi ngasibala kunye iziphepha nje. Njengasolami.
Ye, uZulu uthini lapho khona khonapho?
Lapho isikolo khona abantu ngapha egogwe. Sisemathokothokweni. Abakwazi lutho.
Kodwa bathi bazavota njani?
Ya, ukuvota bayasivotela. Ngicela ukuthi ama-political parties yiwo actually ithuba lokuthi ngihambise information ukuthi votelani yes. So njengakhathesi ama-party onke esithi yes. Abantu wonke nje bazavota according to the rules of their political parties. Lapho esikhona khona segogo esitekete eKamakhulu. Kanje ukuthi abantu bonke elizweni lonke jikelele bevotele yes lokuthi siyabe ngelinye inyathelo sisiya phambili. Lokuthi i-constitution ya-dissenter yamakhiwo eyakudaladala awazi sawumenyeza ko.